አብኢትዮጵያ በአፈጻሚ አካል ዘቀርብ ናይ ስራ ሐፈጻጽማ ሪፖርት በጥንቃቀ ምርአይን መመርማርን ይግባ ክብሉ መራሕቲ ተወዳዳርቲ ፓርቲታት ተገንዚቦም። ፖለቲካዊ ምሕደራ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ፖለቲካ ምሕደርኡ አሳታፋይነት ይጎሎ እዩ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ተቃዋምቲ ንኢኮኖሚ ተሃገር ኣብ ምብርባርን ኣብ አፈጻጽማ ፕሮጀክታትን ዝረኣየ ስጉምታት ግን ዝምስገን እዩ ኢሎም። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካርቦ እዩ።
ትማሊ ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበ ሕቶን መልስን ርእቶኦም ክህቡ ቪኦኤ ንተወዳደርቲ ፓርቲታት ሓቲቱሎም። ኣቦ መንበር ፓርቲ ናጽነትን ማዕርነትን ዶክተር ዓብደልቃድር ኣደም፣
እንግዲህ ብትራንዚሽን ላይ እንዳለ ሃገር በርካታ ችግሮች ኣሉ። በኢኮኖሚው ላይ በፖለቲካው ላይ
ኣብ ምስግጋር ዘሎ ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣብ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ብፍላይ ድማ ኣብ ምርግጋእ ሰላም ዓብዪ ፀገም ኣለው። ኣብ ሪፖርት ዝቐረበን ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታትን ግን ብደንቢ ጌርካ ምፍታሽ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ንፀጋማት ኣቃሊልካ ንዓወታት ድማ ኣጋዲንካ ምቕራብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንሕና ከም ተወዳደርቲ ፓርቲታት ብከምኡ ዓይኒ ክንርእዮ ኢና ንደሊ።
ዶክተር ዓብደልቃድር ኣተሓሒዙ ብመዳይ ፖለቲካ ምስቲ ክንፅበዮ ፅናሕና ዝተሰርሐ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን፣ ብምክንያት ኮረና ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ምትሕልላፍ ኣብ ዝነበረ መስርሕ እውን እኹል ፖለቲካዊ ኣሳታፍነት ኣይነበረን ኢልና ኢና ንኣምን ኢሉ። እንተኾነ እዚ መንግስቲ ኣዕዊትዎም ኢልና ንኣምሎም ጉዳያት ኣለው ዝበለ መራሒ ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ እዚ መንግስቲ እዚ ብፍላይ ንሓፅቢ ሕዳሴ ካብ ዝነበሮ ከቢድ ፀገማት ኣውፂኡ ቀዳማይ ደረጃ ማይ ከም ዝመልእ ምግባር ዓብዪ ዓወት እዩ። ኣብ ሓለዋ ተፈጥሮ ከባብን ሓምላይ ፕሮጀክትታትን እውን ዓብዪ ዓወት ተጎናፂፉ ኢልና ኢና ንሓስብ። ከም ሃገር እውን ዘኮርዕ ተግባር እዩ ኢሉ ኣቦ መንበር ፓርቲ ማሕበር ፍትሒ ዜጋታት ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኑ ንዕቤት ኢኮኖሚ ብዝምልከት ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተገልፀ ብ6 ነጥቢ 1 ሚእታዊ ዕቤት ተጠቀስዎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ንሰምዖ ዝነበርና ብ2 ድጅት ዓቢና ዝበሃል እዚ ናብ ሓቅነት ዝቐረበ እዩ ድሕሪ ምባል 3 ሚልዮን ናይ ስራሕ ዕድል ከፊትና ዝበልዎ እውን ተተሓሒዙ ምዚ ዘሎ ኮረና ኣንበጣን ሓደጋታት ውሕጅን ሓቅነቶም ዝረጋገፅሉ ኣሰራርሓ ግን ክህሉ ኣለዎ፣ ምክንያቱ ፈጣሪኡን መስካሪኡን ሓደ ከይከውን ዝብል ስኽፍተ ኣለና ኢሉ ኣቶ የሽዋስ ኣተሓሒዙ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዋና ፈፃሚ ኣካል መንግስቲ ኮይኖም ከቅዑ ብቤት ፍርዲ ዝተወሰነ ብይን ፖሊስ ኣይኽበረን ኢሎም ብነቐፈታ ጥራይ ምሕላፎም ትኽክል ኣይኮነን ባዕሎም ከፈፅምዎ ዝግባእ ጉዳይ ኢሉ ብዛዕባ ኣወንታውን ኣሉታውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ እውን ዝተሓተተ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ዶክተር ኣብይ ካብቲ ንኢትዮጵያውነት ብዘርኢ ከመሓድር ዝፀንሐ ኢህወደግ ወፂኦም ኢትዮጵያውነት መሰረት ክሕዝ ናብ ህብረ ፓርቲ ምቕያር ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ዝድነቕ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ምዕዋት ዓበይቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጠርዎ ሰላምን እውን ኣዝዩ ካብቲ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነድንቐሉ ጉዳያት እዩ ኢሉ መራሒ ተወዳዳራይ ፓርቲ ኢዜማ።